Gepleýär azatlyk radio sy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda traktorçylar mejbur ýazylan gazet jurnallarynyň özlerini gowuşdurulmagyndan şikayet edýär. Lewapda mehanizator traktorçylar her ýarym ýyllykda bir sapar 150 manat töläp mejbur abuna ýazylan gazet jurnallarynyň özlerini gowuşdurulmagyndan şikayet edýär. Lewaply enjime traktorçy azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdoşlukdy. Şeýle ýagdaýyň bir näçe ýyl bäri medianyň aýtdylar. Abuna ýazyşlyk döwrüni her 6 aýda bir sapar 150 manat çemesi pul tutulýar. Ýöne näçe ýyl bäri ýekejede gazet jurnal alyp görmedim diýip lewaply bir mehanizator azatlygyň habarçysy bilen gurrungdoşlukda anonim şertlerde şikayet etdi. Olaryň en çemesiniň sözlerine salgylanyp habarçy traktorçylaryň gazet jurnallara bildirýän gyzyklanmalary barada maglumat berdi. Traktorçylaryň birinjiden gazet jurnal okumagy wagty ýok, ikinjiden olaryň gazet jurnal okumağı hüvveti yok deyip xabarçı, munun mümkün olan sebepleri barada gurrun verdi. Metbuğutta okaryalı zat yok, gazetlerin birinci sahipası arkadağı övüp başlayar. Sonku sahipalar onun ata vavalarını övüyen mazmun ülen tamamlanyar deyip xabarçının gurrun döş aytti. Azatlığın xabarçısının sözlerine göre onun ülen gurrun döş olan traktorçılar gazet jurnallarda esasan güymöncü hekayelara ya da beyleki güymöncü eserlere istek bildiriyar. Türkmenistan'a 30'dan Urak gazet jurnal çap edilýär. Olar döwletiň howandarlygyna bolup ýurtda büdjet işgärleri mejburi ýagdaýda gazet jurnallara abuna ýazylmaly edilýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan mehanizatorlar mejburi abuna ýazyşlykdan şikayet edýärler. Mehanizatorlar ujypsyz aýlyklarymyzy dolu alyp häkimiýetler hem mezbura bunan bes etsediler. Biz hem çağalarımızın rızkını doğru alsadık diyerler deyip xabar çaytdi. Oların sözlerine göre mezbura buna yazışlıktan başka da tutumlar var. Abunudan başka da avazada dincalış üçün deyilip olordan 100 manattan pul tutuluyar. Ama olar 10 yıl veri deniz görmenliklerini aydiyarlar deyip xabarçı mekanizatorların sözlerine salgılanlı. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň büdjet işgärlerinin öz zähmet haklarynyň ujundan tutulýan resmi bolmadyk mejburi tutumlardan şikayet edýänliklerini ýetgidirli habar berýärler. 13 ýanwarda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy Marynyň edara karhanalaryna büdjet işgärlerinin awaza fiýahatçylyk zorlugyny diýinjek üçin mejburi pul ýönelýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä ilki büdjet işgärlerini gyşyň ortasyna awazada diýinjek almak üçin ýorlanma satyn almak teklip edildi. Diýinji aljaklar ýolunma satyn alyp desine ýola çykmaly edilýär. Diýinji almagy isteği bolmadyk büdjet işgärleri satyn alynmadyk ýolunmalaryň bahasyny tölemeli edilýär. Türkmenistanyň ýylatyň abuna ýazylan gazet jurnallaryny degişli salgylara paýlamak işini Türkmen Poşta ara gatnaşyk kampaniýasy ýerine ýetirýär. Azatlyk radiosy lewaply traktorçylaryň mejburi ýazylan gazet jurnallarynyň özlerine gowuşdurulmagy barada Türkmen Poşta kampaniýasyndan kommentary alyp bilmeýär.